Jy sal sien in die stukkie het ek hele paar gedeeltes waarin die swaarkry lyste van Paulus is. En ek sal jy nou vertel waarom ek het lees. Kom ons lees het net eers saam. 1 Korintiërs 4 vanaf vers 9 tot 13. Dit lyk vir my, God het aan ons, die apostels, die laaste plek in die ry gegee, asof ons mense is wat tot die dood in die arena veroordeel is. Ons het 'n skouspel geword vir die wêreld, vir engele sowel as vir mense. Hier moet jy onmiddellik hoor, die arena is daar waar die Christene vir die diere gegooi is, terwyl hulle vervolg is en so 'n skouspel geword het, veral onder Nero. So dis een beeld. Ons is dwaas ter wille van Christus. Julle is verstandig in Christus. Ons is swak, julle is sterk. Julle geniet aansien, ons word verag. Tot op hierdie oomblik ly ons honger en dors. Ons is armoedig aangetrek en word mishandel. Ons swerf rond en werk hard met ons eie hande. Ons word uitgeskel en ons antwoord met seënwense. Ons word vervolg en ons verdra dit. Ons word beledig en ons bly vriendelik. Ons het die uitvaagsels van die wêreld, die skuim van die samelewing geword. En dit is nou nog so. Dan lees ek in 2 Korintiërs 4 die uit die skrifgedeelte. Vers 8 en 9, ek gaan dit weer herhaal net nou. Waar Paulus sê, en alles word ons verdruk, maar ons is nie terneergedruk nie, ons is oor raad verlee, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie, die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Die sterwe van Jesus dra ons altyd saam in ons lichaam, sodat ook die lewe van Jesus sigtbaar kan word in ons lichaam. En dan in 2 Korintiërs 6, vers 3 tot 10, waar hy sê, ons wil nie hê dat daarom met ons bediening fout gevind word nie. Daarom gee ons ook niemand aanleiding tot aanstoot nie, maar in alles laat ons ons ken as dienaars van God. Dit doen ons met baie geduld, te verdrukking, ontbering en nood. Ons is geslaan, in die tronk gegooi en het in oproere beland. Ons het swaar gewerk, nagte sonder slaap deurgemaak en honger gely. Ons het onberispelik opgetree met begrip, met verdraagsaamheid en vriendelikheid. Dit alles het ons gedoen deur die Heilige Gees, deur opregte liefde, deur die woord van die waarheid en deur die krag van God. Ons wapen vir aanval en verdediging is om die wil van God te doen. Ons ontvang eer en oneer, ons word beledig en geprys. Ons word behandel as verleiers en tog is ons betroubaar. As onbekendes en tog is ons goed bekend. As sterwendes en soos julle sien ons lewe. As gestraf, maar ons is nie doodgemaak nie. As bedroefdes en tog is ons altyd opgeruim. As armes, maar ons maak baie ander ryk. As my mense wat niks het nie en tog besit ons alles. En dan in 11 vers 23 tot 29. Is hulle dienaars van Christus. En nou praat ek asof ek van my verstand af is. Ek nog meer. Ek het harder gewerk. Ek was meer in die tronk. Ek is meer dikwels geslaan. Ek was dikwels in doodgevaar. 5 maal het ek van die Jode die gebruikelike straf van 39 hoog gekry. Ek kan hom maar tel. Dis 250 minus 5. 3 maal het ek lyfstraf gekry. En 1 maal is ek met klippe gegooi. 3 maal het ek skipbreek gelei en 1 maal het ek 'n dag en nag in die oopsee deurgebring. Ek was dikwels op reis en in gevaar. Daar was gevare van riviere, gevare van rowers, gevare van my volksgenote en gevare van heidene, gevare in die stad en gevare in die veld, gevare op see en gevare onder valsbroers. Daar was vir my harde werk en swaar kry, dikwels nagte sonder slaap, dikwels honger en dors en dikwels was ek sonder kos, sonder skuiling of bedekking teen die koue. Behalwe dit alles was daar nog die daaglikse bekommernisse, die besorgdheid oor al die gemeentes. As iemand swak is, voel ek asof ek self ook swak is. As iemand in sonde val, voel ek asof ek ook deur vuur gaan. En dan in 12 vers 10, daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is, is ek sterk. Dan lees ek nou vir ons 2 Korintiërs 4 vanaf vers 1 tot 15. God het hom oor ons ontferm en hierdie bediening aan ons opgedra. Daarom word ons nie moedeloos nie. Ons vermy praktyke wat nie die lig kan verdra nie en waaroor ons sou moes skaam. Ons gaan nie met bedrog te werk nie en ons vervals nie die woord van God nie. Inteendeel, ons maak die waarheid openlik bekend en beveel ons self so aan by elkeen wat voor God 'n eerlike gewete het. As die evangelie wat ons verkondig tog nog met 'n sluier bedek is, is dit bedek net vir die wat verlore gaan. Hulle is die ongelowiges wie se verstand deur die God van hierdie wêreld verblind is, sodat hulle die lig van die evangelie nie kan sien nie. Dit is die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is. Ons verkondig nie onsself nie, maar Jesus Christus as die Here en onsself as julle dienaars ter wille van Jesus. God wat gesê het, laat daar lig skyn in die duisternis, het ook in ons harte 'n lig laat skyn om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God wat van Jesus Christus uitstraal. Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek. Die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie. En alles word ons verdruk, maar ons is nie terneergedruk nie. Ons is oor raad verleë, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie. Op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Die sterwe van Jesus dra ons altyd saam in ons liggaam, sodat ook die lewe van Jesus sigbaar kan word in ons liggaam. Voortdurend word ons wat lewe ter wille van Jesus uitgelewer aan die dood, sodat ook in ons sterflike bestaan die lewe van Jesus sigbaar kan word. Dit beteken dat in ons die dood aan die werk is, maar in julle die lewe. Daar staan in die skrif, ek het geglo, daarom het ek gepraat. Ons het dieselfde gees wat die geloof wek en ons glo, daarom praat ons ook. Ons weet immers dat God wat die Here Jesus uit die dood opgewek het, ons ook saam met Jesus sal opwek en ons saam met julle voor sy troon sal stel. Ons doen dit alles om julle ontwil, sodat die genade van God steeds meer mense kan bereik. Dan word die dankgebede ook meer en God ontvang die eer. Redelike mondvol, maar ek hoop u het so 'n paar van hierdie kontraste wat die apostel Paulus geskryf het, nog in die gedagtes. Vers 7 is die fokusteks. Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek. Die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie. Hierdie preek het ontstaan, toe iemand gevra het, hoe maak 'n mens 'n preek? Want op my lesenaar was 'n paar Bybels oop, verskillende vertalings, en 'n paar woordeboeke het daar gelê. En toe kom die vraag, maar wat doen 'n mens om 'n preek te laat gebeur? Die eerste is, dat jy iets hoor, en dit prikkel jou, en dan begin jy soek. Jy vra die Here om jou te help, in hierdie soektog na die waarheid. Want as jy die verskillende vertalings lees, en ek het so 12 gaan raadpleeg, wat beteken vers 7? Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek. Die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie. Diegene wat die 53 vertaling het, sal sien, dit verskil so 'n bietjie. En hoe meer vertalings hoe mens by mekaar sit, hoe meer kom jy achter die verskillende gedagtes in hierdie vers oor kleipotte. En daarom wil ek hier terugvan na omtrent 1000 voor Christus. Want dis omtrent die tyd toe die gehuggie Korinthe begin het. En mettertyd het hierdie stad groter geword, soos meeste belangrike plekke, want hierdie stad het twee hawens gehad. Een aan die Italiaanse, Europese kant, en die een aan die Turkse, Asiatiese kant. Dit beteken dat die routes wat deur Alexander die Grote opgemaak is van Indiese kant af, die ooste met sy spasserye, kon deur Korinthe na Rome, wat op hierdie stadium die hoofstad van die destydse bekende wêreld was, kon deur vloei en van Rome alweer verder in Europa aan. So hier was hierdie handelsroute gewees, en Korinthe het 'n belangrike plek geword. Maar juist daarom is het baie interessant as 'n mens Korinthe se geskiedenis gaan nalees, een bykie gaan oplees, en dan in besonder, oor die kleipotte. Ek gaan begin by die antieke mitologie van die Grieke. Hulle het geglo dat Prometheus, een van hulle gode, hierdie geheim, of hy was eintlik 'n demigod gewees, het die geheim van vuur by die gode gesteel, en dit aan mense by beskikbaar gestel. Prometheus is dan ook beskou as die vader van die kunste en vaardighede, en saam met Athena, een van die godinne van die Grieke, as beskermer van die Grieke en die pottebakkerskuns beskou. Nou, omdat die gode se werking in die pottersbakke vuur deur die antieke Grieke erken is, was dit vir hulle 'n geesteswêreld. Want ons moet onthou dat Korinthe bekend was vir sy pottebakkerswerk met 'n geskiedenis. Jy kan as jy wil dit gaan oplees. Baie interessant die geskiedenis van hoe hulle dit gedoen het. Maar in hulle vuuroond, want hulle het besef, hierdie vuur en klei, hier is iets, 'n wonderwerk besig om te gebeur, want jy werk met klei wat baie broos is en breekbaar is. Maar hierdie vyf vyandige geeste wat jou werk kan verongeluk is, Sintribus die vergruiser, Smaragdus die verbreker, Asbestus die verbrander, Sabactus die verwoester en Omodamus wat rofgebak beteken, gereed staan om jou werk te verongeluk. Nou Paulus het 'n baie komplekse verhouding met hierdie gemeente in Korinthe gehad. Dis hoekom ons hierdie swaar kry lyste te kry, want hulle het gesê Paulus is nie eg nie. Hy is vals. Paulus weet nie waarvan hy praat nie, hy is van sy kop af. En daarom, as Paulus vir ons hierdie goeie skryf, en hy gebruik verskillende beelde, ons het gehoor van die arena, skouspel. Maar hier is baie beelde, en vir al die contraste wat hy gebruik van, ek word gegooi, maar ek breek nie. Jy is sterk, en eintlik is jy swak, of jy is swak, en as jy sterk. Die sterwe van Jezus is in ons en die lewe van Jezus is in julle. So om hierdie goed enigszins in perspektief te sien en te hoor, moet ons verstaan hoe Paulus deur die gemeente gesien word. Hy ag homself bekwaam. En hy antwoord op verskillende beskuldigings. Ons weet nie regtig hoeveel briewe daar was vir die Korinthe nie. Al word gesê dat daar 4 briewe was, wat tussen Paulus en die gemeente gebeur het. Ons weet ook nie eers of 1 Korintiërs die eerste brief was, of dalk die tweede brief, of die derde, of die vierde brief, of die hoeveelste brief nie, en of ons het ooit in die regte volgorde in die Bybel het nie. Die twee boeke wat ons het, of die twee briewe, volg logies die een na die ander een, maar nie noodwendig opeenvolgend nie. Daarom kom die apostel en hy sê, die teenstand teen my het nie my werk laat vervlou nie, het nie my ywer gebreek nie. Inteendeel, ek is vol moed en ek werk doelgerig. En julle dink ek is onbetroubaar, onfunksioneel en breekbaar. Daarom, as hy homself dan nou 'n kleipot noem. Want ons nou dink aan wat gebeur in die oond met hierdie klei. Dit moet hard word. Dan is daar verskillende soorte gebruike vir hierdie kleipotte. Daar was doodgewoon vir versiering. Dan was daar, en onthou, kleipot of 'n kruik is 'n amfora genoem. Daar was grootes, kleintjies, maar het allemaal 'n funksie gehad van of iets bære, en so lees ons al in die Ou Testament, Jeremia, wat die opdrag kry, daar in 30:31, om hierdie kontrak vir daai stuk grond wat hy moet koop, ek het so 'n tydjie terug daaroor gepreek, moet hy in 'n kleipot bære, sodat dit lank kan hou. Selfs die geskrifte wat daar langs die Dooie See opgegrawe is, was in kleipotte gebære, en dit het lank gehou, want dit is vandag leesbaar. So, ons moet nie altyd dink aan 'n kleipot as iets onbenulligs nie. Want wyn, olie en so meer, die handelsgoedere is vervoer in hierdie kleipotte. En dit het Korinthe ryk gemaak. Korinthe se geskiedenis, soos ek gesê het, begin baie ver terug. Maar in 146 voor Christus is hierdie stad verwoes. Julius Caesar bou hierdie stad in 44 voor Christus weer op. Hierdie stad is bevolk deur vrygemaakte slawe en oud soldate. Hierdie mense was ambisieus. Dit was soos 'n ou westerse, Amerikaanse westerse dorp gewees, so boomtown. Behalwe hierdie stad het gehou. Want soos die mense na hierdie stad toe gekom het, het daar mense van verskillende godsdienste gekom. Mense van verskillende karakters en aard, na tempels opgegaan. Een van die langste geboue in Griekeland, van ongeveer 150 meter lank, is in hierdie stad gewees. Hierdie stad het regtig ontwikkel, het hulle eie akropolis gehad, met ander woorde, 'n tempelheuwel, soos die een in Athene. Daar was theaters, daar was winkels, boonbehalwe hierdie besige hawens. Die Ismiese spele is daar gehou, die keizerspele is elke 4 jaar in Korinthe gehou. Maar hulle was vooral bekend vir hulle ongebonde, sedelose leefstyl. Lange Handelinge 18 lees ons waar Paulus in Korinthe aankom en dan begin hy met hierdie mense praat. En dan sê hy, julle is meestal uit die heidendom en daarom is baie van die beelde is eie aan die heidense godsdienst wat beelde wat hierdie mense geken het. Paulus praat van 'n triomftog. Hierdie mense het geweet hoe lyk 'n triomftog. Die oud soldate in die stad het precies geweet hoe lyk het, want hulle was deel van die seevierende leers van Rome wat die hele wêreld daar om die Middellandse See oorwin het. Onthou omtrent in hierdie tyd wat Julius Caesar die stad opgebou het, was dit die val van Karthago in Noord-Afrika. En Rome heers vir 700 jaar. So daarom is dit belangrik dat ons verstaan. Hierdie stad, sy ontwikkeling, sy agtergrond, om te hoor, wat beteken skat in kleipotte? En is die vertaling reg wat ons saam gelees het? Is die vertalings reg wat ons gelees het? Want wat staan in die Grieks? Nou kom mense agter, die Grieks is baie meer kompleks as wat jy dit in Afrikaans lees. Oomlik as jy in die Grieks gaan begin rondkrap, kom jy agter dat Paulus as hy homself karakteriseer as 'n kleipot, dan verwys hy na buitengewone duursaamheid en dat hy deur God bekwaam gemaak is vir sy diens. Want wie was Paulus? Ons ken hom. Fariseer, kenner van die Ou Testament. 'N man wat groot in kennis was. Groot in aansien. Hy sê hy was die eintlik die hoof fariseer gewees. So ons het hier met 'n ontsettende bekwame mens te doen. En dan word hy deur God op 'n wonderbaarlike manier geroep om die evangelie te gaan bring aan heidene. Onthou, 'n Jood het nie eers deur die skaduwee van 'n heiden geloop nie, dan hy 'n offer gaan bring. Hierdie man word gestuur deur die Here self, want hy sien in 'n visioen Macedoniese man wat hom roep. Hy word die apostel van die heidene. Ons ken sy sendingreise. Daarom as hy hierdie woorde vir ons skryf, dan het dit 'n besondere betekenis. Veral as 'n mens gaan kyk na al hierdie teenstellings, hierdie paradokse, reg deur sy briewe, van die laaste een wat ek gelees het, as ek swak is, is ek sterk. Het hy besef dat hy as 'n dienaar van die Here, geroep deur die Here, boodskap moet bring wat ten spyte van mense se siening oor hom as persoon groter is as die persoon, dat die boodskap van die Here die belangrikste is, dat die mens slegs 'n instrument is om God se boodskap oor te dra. Dit is belangrik dat ons dit moet hoor. Dis baie belangrik dat ons moet onthou dat die alles oortreffende krag van God, die dinamis van God, deur mense na ons toe gekom het, deur die mens Jesus Christus, wat as 'n mens byvoorbeeld die gelykenisse gaan lees, dat die skare verstom is oor sy leer, want hy praat iemand wat gesag het, nie soos die fariseers nie. Waarom is die apostel Paulus die skryf? En onthou, hy is nie alleen op reis nie, hy het medewerkers. Timoteus, veral die jong man wat hom bystaan. Veral as ons hoor van die swaarkry, 5 maal die gebruikelike houe ontvang van 39. 5 maal. 3 maal geslaan, skibreek gelei. Want Paulus moet sy apostoliese gesag verdedig teen mense wat uit die heidendom kom, wat hoegenaamd nie sy agtergrond ken nie, wat nie weet van sy eie worstelinge nie. Daarom moet nooit die boodskap of die boodskapper op die oog af beoordeel nie, want baie van ons maak die fout met hierdie teks. Ons is maar swak. Jy sit teenoorgestelde wat Paulus beklemtoon. Want die krag kom van God. Ons krag, elkeen van ons, kom van God. Daarom die metafoor wat die apostel Paulus hier gebruik, is dat hy gehalte produk is van God se maaksel. Dat die boodskap wat hy bring, want hier staan hierdie skat, want wat is die skat? Is dat Jesus Christus, en hy skryf het juist vir die Korintiërs, omdat jy niks anders weet behalwe Christus as die gekruisigde nie. Niks anders nie. Op Athene, op die Akropolis, daar tussen al die afgode, het hulle vir hom uitgelag toe hy gesê het Jesus Christus het opgestaan. Toch het 'n paar gekom en gesê oor hierdie saak wil ons meer hoor. Dit is die genade van die Here. Dit is die genade van die Here dat ons vanaand kan hoor hoe lief die Here ons gehad het. Dat hy ons ten spyte van onsself uit die dood gered het. Ten spyte van ons natuurlike geneigtheid om almekaar terug te gaan om sonde te doen. Daai prentjies wat ons vanoggend gesien het, ons wil graag soos die eerste ene wees van die kleintjie wat in modder sit. Dit is ons natuurlike geneigtheid. Daarom kom die apostel en hy sê, hierdie skat wat jy het, wat jy ontvang het, kom van God. Maar het word versterk deur geroepenis wat die evangelie moet bring. Wat 'n las op hulle het om die evangelie te bring. Wat nie kan of mag stil bly oor die evangelie, die genade van die Here nie. Daarom geliefdes, as elkeen van ons net ons eie breekbaarheid besef, dat hierdie erde kruik of erde pot of wat ons het ook al wil noem, bly breekbaar. Maar toch van groot waarde. Want het gaan oor sy inhoud. Daar is die afgelope tyd, is daar 'n hele paar ou Griekse skepe ontdek in die Middellandse See. Met honderde amforae daarin, met wyn daarbinne, uiteraard nie altyd meer so drinkbaar nie, maar dat het enigszins oorleef het om vir ons te wys, bevestig net die apostel se woorde, die kleipot se inhoud gaan deur die eeue, soos hy dit vir ons gebring het. En dat ons het vanavond hier in die suidpunt van Afrika weer kan hoor, is opnuut weer die bevestiging van die Here sy genade vir ons, elkeen. Ook in hierdie besondere tyd waarin ons leef, in hierdie volgende 2 weke, gaan ons weer gebombardeer word met allerhande onwaarhede, met verdigsels, want is weer verkiesingstyd, allerlei beloftes, wat gemaak word. Laat ons toch die richting bly gee van, daar is net een waarheid, en dit is God is in beheer. En dat ons dit sal onthou, so dat ons met hierdie boodskap, dat ons lewe slegs deur Godse genade, kan bly weer klink. Hier waar die Here ons geroep het, hier waar hy ons geplaas het, dat ons, soos die apostel Paulus sê, al word ons beledig, al word ons uitgekryd vir alles wat sleg is, toch sal onthou, dat die koninkryk van die Here hier is, dat hy die Here is, dat hy ons koning is, en dat ons daarmee verder moet leef, want hy die boodskap van versoening aan ons toevertrouw, en mag ons dan ook hierdie week so ingaan, dat die vuur wat hierdie erdekruike gehelp vorm het, vuur van die gees ook in ons brandende sal bly, om aan die Here getrou te bly, om getrou te bly aan ons roeping, want die sigbare is tydelik, hierdie aardse lewe is tydelik, maar die onsigbare is ewig. Dat dit is, dat wanneer ons aardse woning afgebreek word, en dit is ook een beeld wat die apostel Paulus in hoofstuk 5 gebruik, ons wat maar een tent is, moet onthou, ons het 'n vaste gebou in die hemel by God. Want hy is die rots waarop ons bou. En ons gaan na die diens ook daarvan sing. Ou skrifbereiming 45, skrifbereiming 18. Want ons moet nie vergeet nie, die Here hou sy beloftes. Hy hou dit in stand deur al die eeue. Soos ons vanoggend gesing het, gaan ons vanaand weer Psalm 105 sing. Want die Here bly tot in ewigheid. Kom ons onthou dit, en kom ons wees vol moed, want ons weet dat die Here ons neem tot waar hy ons wil hê. Amen. Kom ons dank die Here in stil gebed, daarna doen ons as gemeente saam 'n dankgebed. Ons Vader, ons dankie dat u woord selfs vir kinders verstaanbaar is, vir kinders duidelik is, maar dat u diegene wat met 'n vals hart of met groot bravade na u woord toe kom versluier in hulle denke. Daarom dank ons die Here dat wanneer ons 'n vraag vra oor hoe moet ons verstaan, wat moet ons verstaan, dat U vir ons die sluier wegtrek, dat U vir ons die lig van U Gees daarop laat val sodat ons kan hoor, dat ons die instrument is, hierdie skat van die blye boodskap in die wêreld toe te dra. Daarom dank ons ook die groep wat vanmiddag die blye boodskap aan vragmotorbestuurders gaan oordra het. Here, ons bid dat u ook daardie werk sal seën, maar ook daardie werk wat begin is sal bevestig en verder sal uitbou. Maar Here, ons dankie ook vir die inspirasie wat u gee en daarom vir elkeen wat betrokke is en betrokke wil wees, ook verder sal lei, sodat ons kan hoor, u liefde is oneindig. Vader, dra ons dan ook in hierdie week, sodat ons tot eer van u sal praat, sal dink, sal doen. Ons lewe in toetsende tye, omdat ons in 'n tyd leef waarin valsheid nommer 1 is en onwaarheid nommer 2 is. Diefstal nommer 3 is, dat ons eg sal wees, waar sal wees, Here, dat ons getrou sal wees, sodat ons ook hier ons werk kan doen en kan bly doen. Nou, Here, seën die werk wat gedoen word deur ons ouderlinge in hierdie tyd, waar hulle huisbesoeke doen, sodat u ook daar u eer mag ontvang en ons ook gereed maak om aan u tafel te kom aansit. Ons dankie dat ons weet, ons mag alles wat ons nodig het van u kom afbid met die sekere wete dat u ons gebede sal verhoor, dat u ons veilig sal hou. Alles kom doen ons in Jesus Christus se naam. Amen.